Հոգևարք. Դեկտեմբեր ամսվա առաջին օրերին 70-ամյա մի ծերունի տեղատարապ անձրևի տակ գնում էր Վարեն փողոցով, յուրաքանչյուր ապարանքի մոտ գլուխը բարձրացնելով և երեխայի միամտությամբ ու փիլիսոփայի խորասուզությամբ փնտրելով մարկիզ Ռաֆայել դե Վալանտենի բնակարանը. Տիրական բնավորության պայքարը ծանր վշտի հետ որոշակի նկատվում էր աղեբեկ երկար մազերով շրջանակված և հին մագաղաթի պես չորացած նրա դեմքի վրա. Եթե որևէ նկարիչ հանդիպեր սև հակած այդ տարօրինակ, վտիտ, ոսկրոտ մարդուն, ապա վերադառնալով իր արվեստանոցը, անպայման նրան կուրվանկարեր իր ալբոմում, և նկարի տակ կգրեր. «Հանգեր որոնող դասական բանաստեղծ»։ Գտնելով իրեն ցույց տրված համարը, այս հարուցյալ Ռոլենը մեղմորեն բախեց հոյակապ մի ապարանքի դուռը։
«Պարոն դը Ռաֆայելը տանն է»,
հարցրեց ծերունին ծառայած գեստով դռնապանին։ «Մարկիզը ոչ ոքի չի ընդունում»,  պատասխանեց դռնապանը, կուլ տալով սուրճի մեծ բաժակի մեջ թաթախված հացի խոշոր պատառը։
«Նրա կառքը այստեղ է»,
ասաց ծերունին ցույց տալով փայլուն կառքը, որ կանգնած էր մուտքի մոտ, վրանաձև ծածկի տակ։
«Նա հիմա կգա, ես նրան կսպասեմ»։
«Է, մարդուկ, այդպես կարող եք մինչև առավոտ սպասել, կառքը միշտ պատրաստ է պահվում մարկիզի համար»,
նկատեց դռնապանը։
«Խնդրում եմ, դուրս եկեք, ես 600 ֆրանկ ցմահ թոշակս կկորցնեմ, եթե թեկուզ մի անգամ առանց հրամանի օտար մարդ թողնեմ տուն»։
Այդ միջոցին բարձրահասակ մի ծերունի, որ իր տարազով բավական նմանվում էր նախարարական սուրհանդակի, նախասենյակից դուրս եկավ և արտորանքով ներքև իջավ, ոտից գլուխ չափելով շփոթահար խնդրարկուին։
«Այսուհանդերձ, ահա պարոն Հովնաթանը, նրա հետ խոսեք»,  ասաց դռնապանը։
Երկու ծերունիները փոխադարձ համակրությունից կամ հետաքրքրությունից մղված միմյանց հանդիպեցին ընդարձակ գավթի մեջտեղը, փոքր հրապարակի վրա, որտեղ սալաքարերի միջև բուսել էին թավ խոտեր։ Սոսկալի լռություն էր տիրում այդ ապարանքում։ Հովնաթանին տեսնելիս մարդ ակամա կցանկանար թափանցել այն գաղտնիքի մեջ, որ հայտնում էր նրա դեմքը, և որի մասին էր խոսում ամեն մի մանդրուկ այս մռայլ առանձնատան մեջ։ Իր մորեղբոր ահագին ժառանգությունը ստանալուց հետո Ռաֆայելի առաջին հոգսը եղավ գտնել իր ծերունի, անձնվեր և վստահելի ծառային։ Հովնաթանը ուրախությունից արտասվեց, տեսնելով իր երիտասարդ տիրոջը, որին կարծում էր, թե հրաժեշտ է տվել ընդմիշտ, և նա իրեն անհունորեն երջանիկ զգաց, երբ մարկիզը նրան հանձնեց իր տան կառավարչի բարձր պաշտոնը։ Ծերունի Հովնաթանը դարձավ ազդեցիկ միջնորդը Ռաֆայելի և արտաքին աշխարի միջև, որպես իր տիրոջ հարստության գերագույն տնորինող, նրա անհայտ մտքերի կույր գործադրող, նա ասես դարձել էր 6-րդ զգայարանը, որի միջոցով Ռաֆայելին էին հասնում կյանքի խռովահուզությունները։
«Ես ցանկանում եմ խոսել պարոն Ռաֆայելի հետ»,
ասաց ծերունին Հովնաթանին, բարձրանալով աստիճանների վրա, որպեսզի պաշտպանվեր անձրևից։
«Խոսել պարոն մարկիզի հետ»,
գոչեց կառավարիչը։
«Նա ինձ հետ նույնիսկ հազիվ է խոսում, ինձ հետ, որ նրա կաթնահայրն եմ»։
«Բայց ես էլ եմ նրա կաթնահայրը»,
գոչեց ծերունին։
«Եթե ձեր կինը անցյալում նրան սնուցել է կաթով, ես էլ նրան կերակրել եմ մուսաների կրծքով։ Նա իմ սանն է, իմ զավակը, Կարուս Ալումնուսը. ես ձևավորել եմ նրա ուղեղը, մշակել եմ նրա միտքը, զարգացրել նրա տաղանդը, և համարձակվում եմ ասել, դա ինձ համար փառք ու պատիվ է. Չէ՞ որ նա մեր ժամանակի ամենանշանավոր մարդկանցից մեկն է. Իմ ղեկավարությամբ նա սովորել է 6-րդ, 3-րդ դասարաններում և ճարտասանության դասարանում. Ես նրա ուսուցիչն եմ»։
«Ա, դուք պարոն Պորիկեն եք, անշուշտ, բայց»։
«Սուս, սուս»,
սաստեց Հովնաթանը խոհարարի երկու աշակերտներին, որոնց ձայները խզում էին տան մեջ տիրող վանական լռությունը։
«Բայց լսեցեք», շարունակեց ուսուցիչը, «չլինի մարկիզը հիվանդ է»։
«Ա, սիրելի պարոն Պորիկե»,
Աստված միայն գիտե, թե ինչ վիճակի մեջ է իմ տերը, պատասխանեց Հովնաթանը. Արդարև Փարիզում երկու տուն չի գտնվի մեր տան նման, հասկանում եք, երկու տուն, հավատս վկա չի գտնվի. Մարկիզը հրամայեց գնել այս առանձնատունը, որ առաջ պատկանում էր Միդուքսի և Պերի. 300,000 ֆրանկ ծախսվեց կահավորման համար, իսկ 300,000-ը ահագին գումար է, բայց հիմա մեր տան ամեն մի իրը մի հրաշալիք է. Լավ է, մտածեցի ես, երբ տեսա այդ ամբողջ ճոխությունը. Այնպես է, ինչպես նրա հանգուցյալ պապի մոտ. Երիտասարդ մարկիզը իր մոտ կընդունի ամբողջ քաղաքն ու արքունիքը. Բայց այդպես չեղավ. Նա ոչ ոքի չուզեց տեսնել. Նա տարօրինակ կյանք է վարում, հասկանում եք, պարոն Պորիկե. Վայել չագեղ կյանք. Ամեն օր վեր է կենում նույն ժամին. Միայն ես իրավունք ունեմ մտնելու նրա սենյակը. Ամառ լինի թե ձմեռ, դուռը բաց եմ անում ժամը 7-ին. Դա մեր մեջ համաձայնեցված կարգ է. Մտնում եմ և ասում. «Պարոն Մարկիզ, ժամանակն է վեր կենալու և հագնվելու»։ Մարկիզը վեր է կենում և հագնվում. «Ես պետք է նրան տամ սենեկաս գեստը, որը միշտ կարվում է միևնույն ձևով, միևնույն կտավից. Ես պարտավոր եմ ուրիշը պատվիրել, երբ ինը մաշվում է, միայն որպեսզի Մարկիզը նեղություն չկրի նոր սենեկաս գեստ պահանջելու. Երևակայեցեք, որ այդպես է. Ինչ կա որ, իմ որդյակը կարող է օրական 1,000 ֆրանկ ծախսել և ուզածը անել. Այդուհանդերձ ես նրան այնպես եմ սիրում, որ եթե աջ երեսի սապտակի, կպարզեմ ձախը. Թող նա ինձ հրամայի ավելի դժվար բաներ անել, դրանք էլ կանեմ. Հասկանում եք, նա ինձ ծանրաբեռնել է այնքան մանր մուներ գործերով, որ ուրիշ ոչ մի բանի ժամանակ չեմ ունենում. Նա լրագրեր է կարդում իհարկե. Հրաման է, դրանք դնել միշտ նույն տեղում, նույն սեղանի վրա. Միևնույն ժամին անձամբ սափրում եմ նրան, և ձեռքերս չեն դողում դրանից. Խոհարարը կկործնի 1,000 էկյու ցմահ թոշակը, որը սպասում է Մարկիզի մահից հետո. Եթե նախաճաշը առավոտները ճիշտ ժամը 10-ին, իսկ ճաշը ժամը 5-ին, վայել չագեղորեն չդրվի Մարկիզի առջև. Ճաշացուցակը կազմված է օր առ օր, ամբողջ տարվա համար. Մարկիզը ոչ մի բանի պակաս չի զգում. Երբ ելակը դուրս է գալիս, նրան է տրվում. Փարիզ բերված առաջին թյունիկ ձուկը նրա սեղանի վրա է. Հայտագիրը տպագրված է, դեռ առավոտյան նա անգիր գիտե, թե ինչ կունենա ճաշին. Հագնում է նույն ժամին նույն հագուստներն ու սպիտակեղենը, որոնք ես միշտ դնում եմ, հասկանում եք, նույն բասկաթոռի վրա, ես պետք է դեռ հետևեմ, որ կերպասը միատեսակ լինի. Հարկ եղած պարագային, եթե թիկնոցը ենթադրենք մաշվելը, ես պարտավոր եմ նորով փոխարինել այն, և Մարկիզին այդ մասին ոչ մի բառ չասել. Եթե եղանակը լավ է, ես մտնում եմ և ասում, կցանկանաք զբոսանքի դուրս գալ։ Նա պատասխանում է, այո կամ ոչ։ Եթե նա զբոսնելու տրամադրություն ունի, ձիերին չի սպասի, նրանք միշտ լծված են, ինչպես տեսնում եք կառապանը վայելչագեղորեն նստած է մտրակը ձեռքին։ Ճաշից հետո Մարկիզը մի օր գնում է օպերա, մյուս օրը իտալ… Ա, ոչ, իտալական թատրոն դեռ չի գնացել. Ես միայն 3 օթյակ ճարեցի. Ապա ճիշտ ժամը 11-ին վերադառնում է և պարկում. Օրվա մեջ, երբ ոչինչ չի ունենում անելու, կարդում է, շարունակ կարդում. Ինձ պատվիրված է առաջուց կարդալ գրավաճառանոցի լրատուն և նոր գրքերը գնել, հենց որ նրանք վաճառքի համբեն, և Մարկիզը դրանք հենց նույն օրը գտնում է իր բուխարու վրա. Ես հրաման ունեմ ժամը 1 անգամ մտնելու նրա սենյակը, որպեսզի նայեմ կրակին, ամեն ինչին հետևեմ, որ նա ոչ մի բանի պակասություն չզգա. Նա ինձ մի գրքույկ է տվել անգիր սովորելու, այնտեղ գրված են իմ բոլոր պարտականությունները, իսկական քրիստոնեական վարդապետարան. Ամառը սառույցների միջոցով ես պետք է սենյակներում պահպանեմ նույն ջերմաստիճանը, իսկ թարմ ծաղիկներ ես պիտի դնեմ ամեն տեղ ամեն ժամանակ. Նա հարուստ է. Նա կարող է օրական ծախսել 1,000 ֆրանկ, կարող է գոհացնել իր բոլոր քմահաճույքները. Խեղճը բավական երկար ժամանակ կարիքի մեջ է եղել. Նա ոչ ոքի չի վիրավորում, ոչ մի բառ չի ասում, բացարձակ լռություն է պահանջում տանը և պարտեզում.
Այսպես ահա իմ տերը ոչ մի ցանկություն չի հայտնում, բայց բոլորին հնազանդեցնում է ձեռքի ու աչքի նշանով, և բավական է։ Եվ նա իրավացի է, եթե ծառաներին ձեռքումը չպահես, ամեն ինչ տակն ու վրա կլինի։ Ես նրան ասում եմ, թե ինչ պետք է անի, և նա լսում է։ Դուք չեք հավատա, թե ինչ է կատարվում։ Նրա սենյակները մի շարքի վրա են։
Դիցուկ նա բաց է անում իր ննջասենյակի կամ աշխատասենյակի դուռը, թրակ, բոլոր դռները բացվում են ամբարձիչի միջոցով։ Այսպիսով նա կարող է տան մի ծայրից մյուս ծայրը գնալ և ոչ մի փակ դուռ չի գտնի։ Դա հարմար և հաճելի է նրա համար և լավ է մեզ համար, բայց դա մեզ շատ թանկ նստեց։ Մի խոսքով բանը այնտեղ հասավ, պարոն Պորիկե, որ նա ինձ ասաց. «Հովնաթան, դու ինձ պետք է խնամես, ինչպես ծծկեր մանկան»։ «Ծծկեր մանկան»։ Այո, պարոն, այդպես էլ ասաց. «Ծծկեր մանկան»։ Իմ տեղը դու կմտածես, թե ինչ է ինձ հարկավոր։ Ես ոնց որ տերն եմ, հասկանում եք, իսկ նա ոնց որ ծառան։ Ինչու է այդպես։ Այդ ոչ ոք չգիտե աշխարում, բացի իրենից և աստծուց։ Դա վայելչագեղ է։
Նա պոեմ է գրում, գոչեց ծերունի ուսուցիչը։
Կարծում եք, որ պոեմ է գրում։ Ուրեմն գրելը տաժանելի գործ է։ Ինչ չի թվում, թե բան է գրում։ Նա հաճախ ասում է, որ ուզում է ապրել բուսական կյանքով։ Դեռ երեկ, պարոն Պոլիկե, երբ հագնվում էր, նայում էր մի կակաչի վրա և ասում. «Ահա իմ կյանքը, ես ապրում եմ բուսական կյանքով, իմ խեղճ Հովնաթան»։ Իսկ ուրիշները ենթադրում են, որ նա մենամոլ է։ Ոչինչ չես հասկանում։
«Հովնաթան, այդ բոլորն ապացուցում է», ասաց ուսուցիչը տիրական լրջությամբ, որ խոր հարգանք ներշնչեց տարեց սենեկապետին, «որ ձեր տերը աշխատում է մի մեծ երկի վրա. նա խորասուզված է խոհերի մեջ և չի ուզում մտացրվել առօրյա կյանքի հոգսերից. Մտային աշխատանքի ժամանակ հանճարեղ մարդը ամեն ինչ մոռանում է.
Մի օր նշանավոր Նյուտոնը»։
«Ինչ, Նյուտոնը»։
«Նրան չեմ ճանաչում», ասաց Հովնաթանը։
«Նյուտոնը մեծ երկրաչափը»,
շարունակեց Պորիկեն, 24 ժամ անցկացրեց մտախոհությունների մեջ, արմունկը սեղանին հենած. Երբ մյուս օրը դուրս եկավ խոհերից, նրան թվաց, թե դեռ երեկվա օրն է, ասես նա քնել էր։ «Ես գնամ տեսնեմ նրան, իմ սիրասուն տղային, ես նրան պետք կգամ»։
«Մի ոպե», գոչեց Հովնաթանը։
«Թեկուզ դուք Ֆրանսիայի թագավորը լինեք, հասկանալի է, նախորդը,
էլի ներս չեք մտնի, այլապես քան դռները ջարդելով և իմ դիակի վրայով անցնելով. Բայց պարոն Պորիկե, ես վազեմ ասեմ, որ դուք այստեղ եք, և հարցնեմ, կարելի է ներս թողնել»։ Նա կպատասխանի «այո» կամ «ոչ»։ «Ես երբեք չեմ ասում կհաճեք, կկամենակ, կցանկանակ»։ Այս բարերը վերացված են խոսակցությունից։ Երբ մի անգամ այդպիսի մի բառ բերանիցս փախավ, նա բարկանալով ասաց. «Դու ուզում ես ինձ մերցնել, ինչ է»։
Հովնաթանը ծերունի ուսուցչին թողեց նախասենյակում, նշան անելով, որ առաջ չշարժվի, բայց շուտով վերադարձավ նպաստավոր պատասխանով և վաստակավոր ծերունուն առաջնորդեց հոյակապ սենյակների միջով, որոնց դռները բաց էին։ Պորիկեն հեռվից նկատեց իր սանին, որ նստել էր բուխարու մոտ։ Ռաֆայելը մեծ նախշերով սենեկազգեստի մեջ փաթաթված և զսպանակավոր թիկնաթորի մեջ խրված լրագիր էր կարդում։ Ծայրահեղ մելամաղձությունը, որին նա մատնված էր երևում, արտահայտված էր նրա հոգնաբեկ մարմնի հիվանդագին կեցվածքի մեջ։ Դրոշմված էր ճակատի վրա, նրա ամբողջ դեմքի վրա, որ դժգույն էր ինչպես ազազուն ծաղիկը։ Ինչ-որ կանացի նրբություն և հիվանդ հարուստին հատուկ տարօրինակություններ հատկանշում էին նրան։ Նրա ձեռքերը սպիտակ, փափուկ և քնքուշ էին, ինչպես սիրուն կանանց մոտ։ Նոսրացած շեկ մազերը սեթևեթիկ պչրությամբ խոպոպված էին քունքերի մոտ։ Թեթև քաշմիրե հունական գդակը ծոպերի ծանրության տակ իջած էր մի կողմի վրա։ Նա հատակի վրա էր գցել դահանակե ոսկեզարդ դանակը, որ գործածում էր թուղթ կտրելու համար։ Ծնկների վրա էր ընկած սաթե ծխափողը հնդկական հոյակապ մի հուկայի, որի երբ նրանք պարույրները օձի պես գալարվում էին հատակի վրա, և նա արդեն չէր ներծծում դրա թարմացուցիչ բուրմունքը։ Սակայն այդ երիտասարդ մարմնի ընդհանուր թուլությունը չէր համապատասխանում նրա ծավի աչքերին, որոնց մեջ կարծես կենտրոնացած էր իր բովանդակ կյանքը, որոնց մեջ արտացոլված էր առաջին իսկ հայացքից տպավորություն գործող անսովոր զգացումը։ Ցավալի էր նայել այդ աչքերին։ Ոմանք դրանց մեջ կարող էին կարդալ հուսահատություն, ուրիշները կարող էին գուշակել խղճի խայթերի պես ահավոր ներքին պայքար։ Դա խոր նայվածք էր անզոր մարդու, որ իր ցանկությունները թաքցնում է հոգու աչքերում, և կամ նայվածքն էր ժլատ մարդու, որ երևակայությամբ վայելում է բոլոր հաճույքները, որոնց կարող էր նրան ընձեռել փողը, և հրաժարվում է նրանցից, որպեսզի չպակասի իր գանձը։ Դա նայվածքն էր շղթայված Պրոմեթևսի, և կամ նայվածքն էր գահընկեց Նապոլյոնի, երբ նա 1815 թվականին Էլիսյան պալատում իմանալով թշնամիների ռազմավարական սխալը խնդրեց 24 ժամով իրեն հանձնել հրամանատարությունը, և խնդիրքը մերժվեց։ Դա նայվածքն էր նվաճողի և դատապարտյալի, ավելի ճիշտ, դա մի նայվածք էր, որով մի քանի ամիս առաջ Ռաֆայելը նայել էր Սենի ջրերին, կամ խաղի դրված իր վերջին ոսկեդրամին։ Նա իր կամքը, իր խելքը ենթարկել էր կոպիտ ողջամտությանը մի ծերուկ գեղչուկի, որը հազիվ էր քաղաքակրթվել տիրոջ մոտ իր հիսնամյած առայությամբ։ Գրեթե ուրախանալով, որ մի տեսակ ինքնաշարժ մեքենա է դառնում, նա հրաժարվել էր կյանքից ապրելու համար և խլել էր հոգու ցանկության բովանդակ պոեզիան, որպեսզի ավելի լավ ոգորեր անողոք ուժի դեմ, որի մարտահրավերն ընդունել էր, նա Օրիգենի նման դարձել էր սրբակյաց, ներքինացնելով իր երևակայությունը։ Հետևյալ օրը այն օրվա, երբ նա հարուստ ժառանգություն էր ձեռք բերել և տեսել էր շագրենի կաշվի կծկումը, նա իր նոտարի տանն էր։ Այնտեղ բավական հայտնի մի բժիշկ աղանդների ժամանակ լրջորեն պատմել էր, թե ինչպես էր բուժվել թոքախտավոր մի շվեցարացի։ Այդ մարդը 10 տարվա ընթացքում ոչ մի բառ չէր արտասանել։ Իրեն վարժեցրել էր րոպեյում 6 անգամ գոմի ծանր օդը շնչելու և սնվում էր միայն անուշեղենով։ «Ես նրա պես կլինեմ», մտածեց Ռաֆայելը, որ ցանկանում էր ապրել ամեն գնով։ Պերճաշկությամբ շրջապատված նա վերածվել էր մեքենայի, երբ ալևոր ուսուցիչը տեսավ այդ կենթանի դիակին, սահմռկեց։ Ամեն ինչ նրան արհեստական թվաց այդ փխրուն և նվախկոտ մարմնի մեջ։ Տեսնելով մարկիզի անհակ հայացքը և մշտական խոհերից խոժորված ճակատը, նա չկարողացավ ճանաչել իր սանին, որին հիշում էր թարմ, վարդագույն, առնացի։ Եթե այդ բարեհոգի դասականը, նրբամիտ քննադատը, ընտիր ճաշակի պահապանը կարդացած լիներ Լորդ Բայրոնին, պիտի կարծեր, թե Մանֆրեդին է տեսնում այնտեղ, ուր հույս ուներ գտնել Չայլդ Հարոլդին։